Blaðsíða 23 Skyr Grautur Fiskur Kartöflur Jógúrt Mjólk Bananar Hrísgrjón Kex Brauð Ostur Smjör Pizza Epli Takk fyrir matinn
Takk fyrir mig
Takk fyrir matinn
Verði ykkur á góðu
Krossaðu í réttan reit Pappi ætlar að kaupa mat Sonja borðar í skólanum á daginn. Pappi borðar í skólanum. Mömmu finnst gaman að tala íslensku. Sonja fer að kaupa mat. Krakkarnir borða í skólanum á kvöldin. Símon fer að kaupa mat. Matur klukkan 7.